Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Horren oituta gaude indarkeriari emakumeok, ez? Eta hori askotan seguru entzun izan dugula guztiok, ez? Noizbait zerbait gertatzen zaigunean da igual ez dut ongi ulertu, ez? Hori da emakumeok buruan askotan izaten dugun
kulpabilizazioa
zerbait egin dut, ez?
Emakumeek pairatzen duten indarkeria, gertuko indarkeriaren ondorioetakoa da. Emakumeek beraiek zalantza izatea, duda izatea pairatu dutenaz. Senitarteko bikote lagun lankide batengatik dator emakumeek pairatzen duten indarkeria gehiena. Gertukoa da emakumeek pairatzen duten erasoa, baina gertukoa den arren isilekoa ere bada, estalita geratzen delako gizarte sare, senitartekoen sareetan galdurik. Errazagoa delako indarkeria matxista, ez ezagunak diren monstruoek manadek egiten dutela pentsatzea, kale ilunetan, gauetan izkutaturik gizartetik at, diren ezoiko pertsonek eginda, etxean, lantokian, parkean, gure ondoan daukagun lagun, langile fin, bikotekide perfektu edota aita eredugarriak egindakoak baino. Indarkeria sexistaren kontrako emakume plataforma, indarkeria gertuko giroan jardunaldiak antolatu ditu plataformak ostiral eta larun batean, adituko ditugu haien azalpenak. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, eta Iruñerrian gaur emakume ahotsak izanen ditugu nagusi, haiek izan direlako gaurko agerraldi eta albisteen protagonistak. Emakume ahotsak, oinarrizko arretaren gainbehera salatuz, mugimendu feministak ekimena egin duelako, arrotxapeko osasunetxearen aurrean osatzen diren herritarrilarak salatzeko, zaintza lanak oinarrizko zerbitzu publiko duinak behar dituelako. Emakume ahotsa pobreziaren kontrako nazioarteko gunean, gure inguruan emakumeek pairatzen dutelako gehien bat bazterkerian erortzeko arriskua, eta emakumeek lan egiten dutelako horri aurre egiteko. Emakume ahotsa gaur sindikalismotik ere, bulegoetako langileen greba deialdia gaur emakume batek egin duelako, 2020 urtetik ari dira lan hitzarmena negoziatzen, baina patronalak soilik atzera pausuak planteatu ditu. Datorren ostegunean grebara deituta daude, Nafarroako 1500 langile. Eta emakume ahotsak ere bularreko minbiziaren kontrako borrokan. Sarai elkarteak datorren urriaren 29an eginen du urteroko elkartasun lasterketa, baina itzordu horren arira aldarrikapenak jarri dituzte aurten mai gainean, kezkatuta daudelako onkologiak eta bereziki bularreko minbizia tratatzeko sailak duen itxaron zerrendarekin emakumeen osasunean eragina duelako. Badaue dira gaur goizean bildu ditugun ahotsetako batzuk, gehiago ere baditugu, beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizu. Udazkeneko egun polita gaurkoan, goizean goiz, zerua estalita eta euri mehatxua gainean genuelarik esnatu bagara ere, orduek aurrera egina ala ostarteak zabaldu direta, goiz bukaera, eguerdi ederra utzi digu. Kasu, dena den orain arratsaldean odei hauek berriz ere ugarituko direlako, eta baliteke haietatik urtxantaren batek ies egitea, ez da euri zaparra da. Handigirik espero. Esan bezala ez da euri zaparra da handigirik espero, dena den hori ostegunerako aurreikusten da, eta geroz eta iragarpen ilunagoak egiten dituzte meteorologoek aste honen amaierarako, gaur temperatura epelak ditugu, udazkena izateko, 25 graduko maksimoak izanen bait ditugu arratsaldean. Une honetan ostarte zabalak irekitzen eta ateri Iruñerrian irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunez, 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, eguerdiko ordu bat eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian ostiralean gaueko 9ak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Granada. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskara irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Jabetzen algara helduok egiten ditugun hizkuntza utuek umeengan duten eraginaz?
Gai horri lotutako gakoak azaleratuko ditugu urriaren 19ko jardunaldietan.
Bi saio Iruñean bertan.
Goizez, 10etatik aurrera Kondestable Jauregian Paula Casares, Gemma San Ginés eta Rosa Ramos. Arratsaldean 6etan Labaretoan Kike Monarriz.
Informazio guztia eta izen ematea topagunea.eus.
Antolatzailea Euskaltzalean topagunea, babesleak Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritza.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Iruñerrian gaur. Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean, gertuko albisteak errepasatzera goaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Gaur, azalean aurreratu dugun moduan emakumeak izanen dira albistegiaren protagonista. Geroz eta gutxiago falta delako azaroaren 30ko greba feministarako eta are gutxiago indarkeria matxistaren kontrako eguna den azaroaren 25erako. Hilabete morea datorkigu beraz, gizarte osoa denok jabetu gaitezen emakumeek pairatzen duten egoeraz. Testuinguru honetan hain zuzen indarkeria matxistaren aurkako emakume plataformak jardunaldi interesgarriak antolatu ditu aste honetako ostiral eta larun batean. Emakumeen kontrako indarkeria, gertuko giroan, erasotzailea gutariko bat denean izenburua daramate eta mugimendu feministako Amaia Zubietak azaldu bezala, helburua etxean, lantokian, lagun giroan gertatzen diren erasoak eta jokamoldeak haiei begiratzea izanen da, askotan fokoa ezohikotasunean jartzen delako.
Bai komunikabideak eta bai administrazioak beti jartzen dutela fokoa ezohikoa den indarrean. Gehien bat izango bazen arraroa, mustru batzuk ateratzen direnak eta hoe direla indarkeriaren, emakumeen aurkako indarkeria egiten dutena. Eta datuak aldiz adierazten dutela kontrakoa. Ere murgilean, kuadrilean, etxean, baita ere lanean, ere moietan da, espazio hoietan da jasotzen den indar gehien, indarkeria gehiena.
Plataformak emandako datuen arabera, emakumeek pairatzen duten indarkeriaren 90%-ak gertukoa da, ezagunen partetik, datorrena baina oso gutxi hitz egiten da horretaz. Horrek noski ondorioak ditu. Asteko eta behin, erasoak pairatzen dituzten emakumeek zailago dutelako ahotsa altzatzea eta gertu duten erasotzailea salatzea. Gizarteak ez duelako horren onartua, horrelakoak maiz gertatzen direla Iratxe Alvarez.
No, emakume askoentzat asko zailagoa da, guztiontzako esango nukeni, asko zailagoa da gertuko pertsona bat salatzea, ez ezagun bat salatzea baino. Gainera, beti aipatzen ditugunean, bestelako eraso hoiek, ez eraso ez ezagunen partetik datozen erasoak, gauez, portalean, ez dakiz zer, hori da gizartearen gehiengoa indarkeria indarkeriaren inguruan daukan eraikuntza, ez? Orduan guzti hori apurtzeak ere ekartzen du, osea, ez zara bakarrik enfrentatu behar erasotzaileari. Enfrentatzen zara gizarte oso bati. Normalean ez zaitu zinezten, hor egoten dira hori ez, jendeak posizioa hartzen du, bata edo bestearen alde, normalean emakumeen hitza beti zalantzan jartzen da.
Eta ez ohikotasunean fokoa jartzeak beldurra, mehatxurik edo horrenbesteko mehatxurik ez dagoen toki eta uneetan jartzea ekartzen du. Aisialdiari beldurra gauari, festa giroari, eta instituzioek askotan arazorik ez dagoen tokietan zentratzen dira, neurriak, irtenbideak hartzerako orduan.
Ematen dituzte soluzioak arazoa ez zegoenean. Emakumeok ez dugu arazo bat lehen aipatu dute, bila bezen geltokiekin. Zain, torre ez dira, ez daukagu, oza, horretarako ditugu datuak. Ez beste gauza askotan, ekonomian edo beste motatako politiketan, hirigintzan, datuak begiratzen dituzte, eta datuen arabera egiten dituzte politikak. Baina emakumeen indarkeriaren kasuan ez da horrela egiten.
Badain zuzen, gai hoiek landuko dira ostiral eta larumateko jardunaldi hauetan, tartean, indarkeria sexualaren errelatoaren eraikuntza eta politikaz mintzatuko da Nerea Barjola, gauaz gozatzeko eskubideaz Marta Roman, edota indarkeria bikariaz Begoña Pernas. Eta bideok ere izanen dugu zer ikasi. Isabel Muntanek indarkeria sexista jorratzeko orduan dauden jokamolde eta jarduteko modu egokiak azalduko baititu aipaturiko jardunaldi hauetan. Esan bezala, ostiral eta larumbatean izanen da, aralarkarrik kan 11ek duen egoitzan izanen dira hitzaldi mailinguru eta mintegi guztiak. Esan dugun moduan hilabete morea datorkigulako aurretik, azaroaren 30eko greba feministan amaituko dena, kontatu dizuegu, apurka-apurka ari dela horretarako giroa berotzen, asanbladak, bilerak, batzarrakan eta hemen, atzo, esate baterako, mugimendu feminista, azaroaren 30eko greba prestatzen ari dene asanblada, arrotxapean izan zengoizean goiz, arrotxapeko, auzo honetako osasun etxean izaten diren herritarren ilara luzeetan fokoa jarri nahi zuelako. Badakizue, azaroaren 30eko greba feministak zaintza lanetan izanen duela edo erdigunea, eta zaintza lan hoietarako edo eta zaintza duina izateko, partekatua izan ahal izateko, guztio zerbitzu publikoak duinak izan behar dira. Eta horien zuzen orain ez da betetzen ari, denok ikusi ditugulako, auzo ia guztietan, herri guztietan, osasun etxearen aurrean, goizero-goizero, egun sentiarekin batera, izaten diren herritarilarak itzordu bate lortzeko bada. Hori salatzeko, atzo, RTX plataforma, eta esan bezala mugimendu feministak, ekimena, jarduera, egin zuten arrotxapeko, osasun etxearen aurrean eneritz.
Greba aldarrikatzen duelako zaintza sistema publiko bat, eta zaintza sistemaren barruan ikusten dugu erronka handia gura osoan osasun zentroa. Eta RTX-ek darama jaiabete batzuk osasun zentroaren alde borrokan, eteko orduan etorri gara gaur goizean, pizka bat egoera erreala salatzeko, ikusteko jendeak nolako ilarak sortzen diren, zita bat eskatzeko, zer nolako gauzak jasan behar izaten dute itzordu bat hartzerako orduan, batzutan ilara luzeak ez dira soilik baizik eta etzen diren erako mostradorera bat, ez daukate itzordurik, eta orduan ba, pizka bat ilara hori pizka bat amenoago egiteko, ba, erabaki dugu kafea banatzea eta bide batez egoera salatzea.
Ahotsa.infoko lankideek bildu dituzte, entzun ditugun, aditu ditugun adirazpen. Gaur gainera, pobreziaren aurkako nazioarteko eguna da, eta gaur esagutu dugu, hain zuzen, Nafarroan pobreziaren datua. 86.000 pertsona daude pobrezia arriskuan edo bazterkeria sozialean. Horren arriskuan, hau da, gizartaren 10%. Ez dela gutxi, arope tasaren tasa eskutan hartzen badugu. Orain arte uste genuen, Nafarroa oasi bat zela, hemen denoko ongi bizi ginela, baina apurka-apurka konturatzen ari gara, gure inguruan gugandik oso gertu, bazterkeria sozialean edo oso egoera larrietan bizi diren pertsonak badaudela. Halaxe azaldu digu gaurko izan Euskal Herria Irratian, pobreziaren kontrako Nafarroko sareko kidea den Gara Gonzalezek.
35.500 pertsona pobrezia edo bazterketa egoeran daudela. Gainera, pertsonaietatik erdia baino gehiago pobrezia larrian daude. Hau da, gehienez 560 eurorekin bizi behar dira hilabete batean. Beraz, beste erkidegoekin konparatuz, egia da, Nafarroko datuak onenak direla edo onenetarikoak direla, baina kontutan hartu behar dugu gure erkidegoko egoera, ez? Eta guri asko larritzen digun datua da, Nafarroa dela hobekuntza txikiena izan duen erkidegoa. Hau da, 2022-2022, gure egoera, Nafarroko egoera, Nafarroan bizi diren pertsonen egoera oso gutxi hobetu da.
eta hain zuzen egoera honi aurre egiteko eta pobrezian erortzeko edo bazterkeria sozialean erortzeko arriskua duten Nafarrak lagundu ahal izateko eta haien egoera hobeagoa ahal izateko plana badauka Nafarroko gobernuak, baina orain aplikatu behar dela, azaldu digu Gara Gonzalezek.
Eta eskubideak bermatuko dituen plan estrategikoa behar dugu, zeharkako gobernantza eta kontrola ezartzen duena. Beraz, hori izaten ari da azkeneko urteetan eta azkeneko hilabetetan gure eskaera garrantzitsuena, ez?
Emakume ahotsak entzuten ari gara gaurkoan, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, eta emakume ahots gehiagorekin jarraituko dugu jarraian. Izan ere, gaur sindikatuek prentxaurreko bateratua eman dute, bertan ziren ELA, LAB, UGT, Komisiones Obreras sindikatuak, datorren urriaren 19an, hau da, ostegun honetan, bulegoetako langileen grebara deitzeko. 1500 langile lan egiten dute bulegoz berdinetan Nafarroan, dela alor publikoan, enpresa publikoan, edo dela alor pribatuan, hain zuzen gerentzietan, asesorietan, gestorietan, eta haien egoera salatzera greba eginen dute. 2020 geroztik negoziatzen ari baitira lan hitzarmena, eta oraindikan ez dutelako aurrera urratsik lortu. Horrek, haien erosmena ahalmenean batez ere, galera handiegiak suposatu ditu. Alaxe azaldu digu, LAB sindikatuko Irunekostak.
Sektore honetan erosa almenaren galera handia izan da azken urteetan. Soldata igoerak prezioen igoera baino txikiagoak izan baitira. KPI-aren azpitik baitaude. Horri gehitu behar zaio, hitzarmena negoziatu den urte hauetan sektoreko langileek ez dutela soldata igoerarik izan. KPI-a oso handia izan den bitartean.
Aurrera urratsak eskatzen dituzte sindikatuek, aurrera urratsak eskatzen dituzte langileek, baino patronalaren proposamena aldiz, atzeraka doa.
Patronalak egoera okertzen duen hitzarmen bat proposatu du ordea. 2022ko soldatarekin alderatuta, erosalmen handiagoa galtzea dakarrelako, eta horrengo soldata igoerak ez daudelako KPI-ari lotuta.
Esan bezala, ostegun honetan eginen dute greba, hain zuzen, bezaren aitorpena aurkezteko aurreko egunean, eta horrekin, hain zuzen, asesorietan, gestorietan, bulegoetan, eragina izan nahi dute aipaturiko bulegoetako langileak. Emakumea ahotsak aditzen ari gara. Gaurko albiste kontakizun honetan Euskal Herri Irratiaren sintonian eta emakumea ahots gehiago adituko dugu jarraian. Izan ere, datorren urriaren 29an Sarai Elkarteak urteroko bularreko mimitziaren kontrako lasterketa, elkartasun lasterketa antolatu baitu. Gaur egin dute aurkezpena, baina mai gainean ere haien aldarrikapenak jarri dituzte Sarai Elkarteko kideek. Eta horretaz mintzatzeko, hain zuzen, Sarai Elkarteko kidea den Nieves Biurrarena dugu telefonoaren bestaldean. Nieves, eguerdion. Esan bezala, beste urte batez, ailegatu da, bularreko minbiziaren eguna gogoan izateko jarduna. Esan bezala, datorren igandean, urriaren 29an lasterketa izanen da, baina aurten bai gainean, hainbat aldarrikapen jarri dituzu, hainbat kezka, eta nagusiena, eta hau ere beste esparru batzutan aditu dugu, osasun alorreko itxarone zerrendak dira, bularreko minbizian ere, arazo suposatzen dutelako, ez da?
Bueno, pero,
pues bai, zeba, a ber, ukerrokerna da, a ber, zuri, zun, nabaritzen bat imazu zerbait, ez pikorraren bat zerbait, joaten zara medikura eta probak eta ikin izute segidan, eta segun ze diagnostikoa den, dena joaten da segido. Baita konsulta, baita ebakuntza, baita tratamenta bino gero, behin ja prozesu guztia pasatuta gero ja azten zera ja konsultak izaten, eta hor azten dire retraso guztiak, eta hor dugu gure problema handien.
Retraso horiek atzerapen horiek ze ondorio daukate emakumeengan? Itxaron zerrendetan dauden emakume horiengan?
A ber, guretzat, beldurra, urduria, gero ere bai, pues a ber, azkenin zuzaude, esperun, a ber, zure minbizia sendatua den edo ongi baldin badago, baina claro, zuk ez baldin badzu frogak egiten eta ez baldin badzu deitzen, a ber, nola dagoen dena, pues ez dakizu, ordun sobre todo handien-handiena da beldurra eta urduria, osea da pasada bat.
Beldurra, ansietatea.
Bai, hori da, ansietatea, sobre todo bai.
Horri aurre egiteko zer eskatzen dio zuen Nafarroko gobernuari?
Pues pilak jaztea, osea bai do bai, moztea ja zerrendo haiek eta pues pentsatzen dut, pues hori, azte burutan do atxaletan inbarka mani bazuten lana gehiago, pues egitea zerbait, porque ez que horrela zen da bizi. Badago jendia, dagola zei labetekin da atzera panakin, eta hori, oza, horrekin ezin da bizi. Beraik, badakitea ditzen gainera, super gogorra dela, zure beldurrakin bizitzea. Eta guretzat, garrantzitsuna da, bizitzuna joatea, konsultak izatea, eta resultua da, esaten alda, txarra dela edo ona dela, bino jakitia zer den, hori da, hori da.
Urriaren 29an urteroko elkartasun lasterketa, berriz ere arrosaz tintatuko dira, Iruñeko karrikak.
Bai, hori da, izaten da, egun zoragarria, polita, aurten, imara ditugu, 12.000 dosal, lehen gurtzen ingintun 10.000, eta aurten ausartu gara 12.000 itxera, eta guk gonbidatzen dugu mundu guztia eritatzea, Iruñera, naiz eta ez lasterka bizikan, igual bakarrikan paseo, edo silla de ruedas, edo muletak, edo aurrako zilakin, edo zakurrakin, eta sobre todo guri konpainia torte egitea. Guretzat azkenin, gaitzau dunada polita, entre comillas, polita dunada, zure ondokuk eta zure ingurukuk zure ondun egotea. Hori da super polita. Eta egun hori bereziki da hori da. Bai.
Ni bez biurrarena.
Aparte, dirua, lortzen dugun diru guztia dela bero ikerketak itxeko, Dela super garrantzitsua.
Horixe bera. 410 kasu berri atzematen dira urtero Nafarroan bularreko minbizian eta horrexegatik garrantzitsua da ikerketa arloan ere aurrera egitea. Nibes biurrarena milesker honitz Euskal Herri Irratiaren telefono hartzeagatik.
Bale, zoeri, milesker, musandi baten hori.
Eta emakume eta ze ari garela, aipatu, gaur Iruñeko udalbatzak adierazpena onartu duela frankismoak erreparazioetako 10 emakume nafarren aitortza egiteko eta haien izenak ere hainbat espazio publikoetan jarri ahal izateko. Adierazpenaren alderdi guztiek bozkatu dute, bat itzan ezik, Alderdi Popularra. Goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Fernan Mendiolak egin digu gaurko iritzia, Palestinako egoerari begiratuta, gogoratu hain zuzen, gaionekin lotuta, gaur arratsaldeko 6:30 elkarretaratzea izanen dela Iruñeko udaletxe plazan, Palestina aske lelopean. Fernan Mendiola.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Napka berrirako agindua eta holokaustuaren memoria. Holokaustuaren memoria agertu da, berriro ere, Hamas taldearen azken erasoren ostean. Eta horren aipamenak aurkitzen alditugu, nazioarteko prentsan zein hildako eta baituriko zenitartekoen testigantzetan. Horren ostean, edo eta horrekin batera ere, napka berri baten mehatxua zabaldu du Israelgo gobernuak. Mehatxua baino, hobe agindua esatea. 1000 personen heriotza baino gehiago eragin dituzten bombardaketekin batera, haien bizilekoetatik alde egiteko agindu berri die Israelgo estatuak Gazako iparraldean bizi diren 1.000.000 palestinarrei. Berriro ere, haien bizilekoa atzean usteko agindua. Berriro ere, deportazio masiborako aukera. Berriro ere, 20. mendeko holokaustuaren memoriaren erabilera, 21. mendean, herri baten aurkako sarrazki larrienetako baten justifikazio gisa, palestinarrena, alegia. Jakin badakigu, 1000 hildar israeldar baino gehiago, gehienak zibilak, modu indiskriminatuan eraiak izan direla azken aste honetan. Hori baina, ezin da ulertu 20. mendeko holokaustuaren jarraipen moduan. Azken, hamarkadetako herri palestinarraren aurkako jazarpenaren kontestuaren barnean baizik. Gerra logika hori, ezkerraren logika finean argudiatzen eta salatzen badugu ere, ez da oso zuzena iraganeko memoriak erabiltzea gaur egun garbiketa etnikoaren jarraipena estali edota justifikatzeko. Azken batean, hurrengo egunotako mehatxu nagusia ez da holokausto berri bat, napka berri bat baizik.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Gau eta egun euskeraz bizitzen dut.
Mintzakide izen ematea ireki da. Animatu euskaraz hitz egin bizi eta saretzera. Asteroko maiztasunarekin elkartuko gara lau seikide, gainera, ekintza osagarriak, sagardotegia, erakusketak, bertso bazkariak, aurrek urtean 900 baino gehiago izatera heldu ginen, ea aurten, 1000 iristen garen. Animatu eta lotxa galdu, izen emateko, irunherrikomintzakide.eus, mintzapoza zurekin non nahi, noiz nahi.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Ikasturte berriarekin bat zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urtebeteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Emakume ahotsez beteriko albiste kontakizuna osatu dugu gaur goizean, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, eta ez digu gehiagorako denborarik ematen hemendik aurrera. Badakizue, Euskal Herri Irratiaren albiste guztiak, edukiak, iragarkiak ere, noski, baita gure saioak eta podcastak ere, badituzuela entzungai eta ikusgai euskalherriirratia.eus gure webgunean entzule. Albiste gehiago, dena den, zuen sintonian, bihar, goitzeko 8:30 gutxi egotetik aurrera. Bihar arte entzule!